Բ. Մի տարօրինակ ողջակեզ. Սկսան այնուհետև Մերուժան Նարծրունի և Վահան Մամիկոնյան, երկրին հայոց ավերել զեկեղեցիս, տեղի սաղոթից Քրիստոնեից ամենայն կողմանց հայոց, գավառած գավառած և կողմանց կողմանց. Փավստոս. Եվ զորս մի անգամ գիրս գտաներ, Մերուժան այրեր, խորենացի. Սամվելն ամբողջ գիշեր անցկացրեց տենդային անհանգստության մեջ. Առավոտյան լուսաբացին միայն նրա քունը տարավ. Բայց երկար չտվեց, որովհետև պատանի արտավազդի շատախոսությունները շուտով զարթեցրին նրան.
«Վեր կաց, ինչ քնելու ժամանակ է»,
ասաց նա յուր սովորական կատակներով.
«Երեք երեկոյան, կիսամռայլի ժամանակ եկած լինելով, մենք ոչինչ տեսնել չկարողացանք. Բայց ահա, արեգակը ծագել է և նկարել է մեր առջև հրաշալի տեսարաններ, որոնց վրա կարելի է նայել և սարսափել».
Նա արդեն, դեռ արևը չծագած, մի քանի անգամ գլուխը դուրս էր հանել վրանից և նայել էր նրա շուրջը. Սամվելը քնեած աչքերը բաց արավ, բայց ոչինչ տեսնել չկարողացավ, որովհետև վրանի վարագույզները ցած էին թողած. Ներսում դեռ տիրում էր խորին մթություն. Պատանին վեր ցատկեց յուր անկողնից, բարձրացրեց վարագույրի մի կողմը. արևի մեղմ ճառագայթները իսկույն լցրին վրանը ախորժելի ջերմությամբ. Շատ չանցավ, ներս մտավ պատանի հուսիկը, Սամվելի հավատարիմ սպասավորը, և հավաքեց անկողինները. Այդ ուրախ, անհոգ պատանին, դեպքերի և հանգամանքների տխուր տպավորության ներքո, բոլորովին կորցրել էր յուր սովորական զվարթությունը. Ամեն առավոտ, երբ կհայտվեր նա յուր տիրոջ մոտ, միշտ նրա բերանում պատրաստ էր մի նոր ծիծաղելի համբավ, մի նոր սրախոսություն, որով նա կվաներ յուր տիրոջ թախծությունը. Իսկ այս առավոտ ներս մտավ նա տրտում դեմքով, և միայն յուր վարվրուն աչքերով նայեց Սամվելի երեսին, տեսնելու թե ինչ տրամադրության մեջ էր սիրելի տերը. Եվ ապա լուր կերպով սկսեց յուր գործը. Դարձյալ նրա երեսին գույն չկա, դարձյալ նրա սիրտը հանգիստ չէ, մտածում էր նա, և ինքն իրեն ավելի տխրում էր. Ավարտելով յուր գործը, կրկին լռությամբ դուրս գնաց. Ներս մտավ ծերունի արբակը, և բարի լույս ասելով, նստեց մի կողմում. Նրա վշտալի սիրտը այս առավոտ ավելի խռովված էր, քան որևէ այլ ժամանակ. Սամվելն արդեն լվացվել և հագնվել էր. Ծերունին հայտեց, թե հայրը մի քանի անգամ մարդիկ է ուղարկել տեղեկանալու, արդյոք վեր է կացել որդին, թե ոչ. «Այդպես վաղ ինձ հետ ինչ գործ ունի», հարցրեց Սամվելը. «Նախաճաշի ուտելու է հրավիրում. Նրանք զինվորական մարդիկ են. Վեր են կենում վաղ և վաղ էլ ուտում են. Մենք էլ պետք է հարմարվեինք նրանց սովորություններին».
«Ավելի լավ կլիներ, եթե մեզ այստեղ մի բան տային ուտելու»։
«Ոչ, դու պիտի գնաս հորդ մոտ»,
խորհուրդ տվեց ծերունին.
«Ուղիղ է ասում արբակը, հարկը պահանջում է, որ մենք գնանք այնտեղ»,
հաստատեց պատանի արտավազդը. Սամվելը ոչինչ չպատասխանեց. նա այս առավոտ գտնվում էր բոլորովին սրտամաշ վրդովմունքի մեջ. սկսեց լուր կերպով նայել դեպի բանակը. Արևը բարձրացավ, և որքան բարձրանում էր նա, այնքան նրա պայծառ լուսավորության ներքո Երևան էին գալիս ահարկու բանակի ահարկու տեսարանները. Սամվելի աչքերը կանգ առին Մերուժանի երկնագույն վրանի վրա. Նրա առջև բարձրանում էին մի քանի բրգաձև բլրակներ. այդ բլրակները կազմված էին ոչ քարից, ոչ աղյուսից և ոչ հողից, այլ մի տարօրինակ նյութից. Սամվելը երկար նայում էր նրանց վրա, բայց որոշել չէր կարողանում, թե ինչ էին նրանք. Արևի ոսկեգույն ճառագայթները փայլում էին այն մույք կարմրագույն ներկի վրա, որով ոցված էին բլրակները. այդ ներկը արյուն էր, մարդկային չորացած, սևացած արյուն. Սամվելի ամբողջ մարմնով անցավ մի քստմնելի սարսուռ, երբ ավելի ուշադրությամբ սկսեց նայել.
Բլրակները կազմված էին մարդկային կտրված կառապտերից, որոնց այլանդակ կուտակությունը սարսափ էր ազդում։
«Այդ ի՞նչ կառապտներ են», գոչեց երիտասարդը աչքերը բռնելով։
«Ի՞նչ կառապտներ են»,
կրկնեց ծերունին գլուխը շարժելով։
«Հայ շինականի, հայ խաշնարացի և հայ երկրագործի կառապտներ են. մեր ուժանը այդ կառապտերի յուրաքանչյուրի համար մի-մի ոսկի է վճարել պարսիկ զինվորներին. Եվ նրանք գնացել, խեղճերին դաշտերից որսացել են և գլուխները կտրել են. Դրանք մեր ուժանի հայրենիքի ամենաթանկագին ընծաներն են, որ նա պետք է տանե և նվիրե պարսի ծարքային, պարծենալով, թե հայոց ազնվականների գլուխներ են».
Եվ իրավ, մի խումբ զինվորներ լցնում էին եղեռնական մթերքը մեծ տոպրակների մեջ, որոնք պետք է բառնային ուխտերի վրա և տանեին Տիզբոն։ Լսելով ծերունու բացատրությունները, Սամվելը իսպար շվարված մնաց։ Նա գիտեր յուր հոր անգթությունը, նա գիտեր և մեր ուժանի վայրագությունը, բայց երևակայել անգամ չէր կարող մարդկային բարբարոսություն այս աստիճան վայրենության հասած։ Եվ այս բարբարոսությունը կատարել էր յուր քեռին, որին գործակից էր և յուր հայրը։
«Ահա այն անակնկալ պատրաստությունը, որով հայրս վաղ առավոտյան հյուրասիրում է մեզ»,
ասաց նա դառնացած ձայնով, և աչքերը վառվեցան խորին վրդով մունքով։ Սոսկալի տեսարանը ազդեց և պատանի արտավազդի վրա, որի պայծառ աչքերում հայտնվեցան արտասուքի խոշոր կաթիլներ։
«Այլևս ինչու համար են դիզել այնտեղ այդ արյունաներկ գլուխները»,
գոչեց նա լալագին ձայնով։
«Ցույցի համար, սիրելի արտավազդ»,
պատասխանեց ծերունին։
«Մեր ուժանը սիրում է սարսափ ձգել, և այդ գլուխները դրել է յուր գերիների առջև, որ նրանց զգալ տա, եթե չեն խոնարհվի յուր հրամաններին, այն ժամանակ նրանց գլուխները ևս կավելանան այդ կտրված գլուխների վրա»։ «Ի՞նչ հրամաններ»,
հարցրեց պատանին զայրանալով։
«Նա պիտի առաջարկե յուր գերիներին, որ թողնեն քրիստոնեությունը և ընդունեն պարսից կրոնը»։
«Չարագործ»,
գոչեց պատանին և մնաց զարմացած։ Բանակից դուրս, ավելի ընդարձակ տարածության վրա, զետեղված էին կենթանի ընծաները, գերիները, որոնց մեր ուժանը պետք է տաներ պարգևելու պարսից արքային։ Դրանք նույն գերիներն էին, որոնց թիվն ու համարը այնպես նախատական լեզվով հաղորդեց հայր մարդպետը, հայոց թագուհուն, Փարանզեմին, երբ գիշերը գաղտագողի կերպով մտավ արտագերս ամրոցը։ Այդ ահագին բազմությունը իրենց սեռի և հասակի համեմատ բաժանել էին զանազան խումբերի։ Յուրաքանչյուր խումբը բաղկացած էր 50-ական հոգուց։ Մի երկար պարան, օղակ-օղակ հանգույցներով, միացնում էր ամեն մի առանձնացած խումբի պարանոցները միմյանց հետ, կազմելով մի կենթանի շղթա։ Եվ որպեսի պարանի հանգույցները բաց անել չկարողանային, նրանց ձեռքերը պինդ կապած էին քամակի վրա։ Ոչ մի ծեր մարդ, ոչ մի պառավկին չէր երևում այդ թշվառ բազմության մեջ։ Չէին երևում և փոքրիկ մանուկներ։ Պարսկական անգութ սուրը ծերունիների և մանուկների կյանքին վերջ տվեց հենց իրենց տեղում։ Այդ անպետք ծանրությունները իրենց հետ առնել չկամեցան և ընտրեցին ըստ մեծի մասին երիտասարդներին։ Գերիները պատսպարվելու համար վրաններ չունեին։ Նրանք գետտատարած ընկած էին բացօթյա դաշտի վրա։ Ցերեկը արևը խորովում էր նրանց, իսկ գիշերը ցուրտը սարսնում էր։ Նրանք բաղկացած էին հայերից և հրյաներից, որոնց մեծ մասը լուսավորչի օրերում քրիստոնեություն էին ընդունել։ Վերջիների թվումն էր և նրանց Զվիթը անունով նշանավոր երեցը, որ ինքնական միացավ յուր հոտի հետ։ Այդ հրյաները Տիգրան երկրորդի օրերում բարձապրան ռշտունու ձեռքով գերի բերվեցան Հրյաստանից։ Տիգրանի քաջ զորապետը նրանցով լցրեց հայոց քաղաքների դատարկությունը և բազմամարդ դարձրեց երկիրը մի գործունյա և խելացի ժողովրդով։
Իսկ այժմ Մերուժան Արծրունին, դատարկելով նույն քաղաքները, նրանց վարում էր Պարսկաստան։ Հայ գերիների թվում կային շատ եպիսկոպոսներ, վարդապետներ, երեցներ և եկեղեցական այլ պաշտոնյաներ, որոնց թիվը հաստում էր մի քանի հարյուրի։ Նրանց շղթայակապ շարել էին միմյանց հետ և զատել էին մյուս գերիներից։ Հայրը կրկին անգամ մարդ ուղարկեց կոչելու որդուն, բայց որդին դեռ շարունակում էր նայել հոր և յուր քեռու գործերի վրա։ Սրտի և հոգու անհնարին ամրություն էր հարկավոր, որ այդ զարհուրելի տեսարաններից հետո մարդ կարողանար սառնասիրտ մնալ։ Բայց Սամվելը չուներ այդ ամրությունը։ Ճանապարհին գալու ժամանակ տեսավ նա այն ավերակ քաղաքները և ավանները, որ դեռ ծխում էին կրակի մեջ։ Իսկ այժմ տեսնում էր նրանց դժբախտ բնակիչներին։ Դրանց պետք է քշեին հեռու և հեռու, դեպի Պարսկաստանի խորքերը։ Եվ ովքեր? Մեկը յուր հայրը, մյուսը քեռին, Մերուժանը։ Դարձյալ եկան կոչելու Սամվելին։ Այս անգամ գնաց նա, և նրա հետ գնացին իշխանի մոտ ծերունի արբակը և պատանի արտավազդը։ Սամվելն աշխատում էր ուրախ ձևանալ, աշխատում էր որքան կարելի է սառնասիրտ լինել, բայց բռնի կեղծավորությունը նրան չէր հաջողվում։ Նա գտավ հորը միայնակ յուր վրանում, զբաղված էր նամակագրությամբ, և շատ հավանական էր, որ գրում էր կնոջ նամակի պատասխանը։ Տեսնելով որդուն, Մագաղաթյա թերթը մի կողմ դրեց, հարցնելով.
«Դու գիշերը շատ անհանգիստ էիր, ինչպես ես այժմ»։
«Գիշերը բավական հոգնած էի», պատասխանեց Սամվելը և մոտենալով համբուրեց հորաճը։
Նրա օրինակին հետևեց և պատանի արտավազդը։ Արբակը միայն բարի լույս ասաց և նստեց։ Նախաճաշիկ արդեն պատրաստ դրած էր այնտեղ։ Իշխանը խնդրեց նրանց ճաշակել, իսկ ինքը շարունակեց վերջացնել նամակը։ Հեռվից հայտվեցավ մի սպիտակ ձիավոր, որ վեհապանց կերպով շրջան էր գործում բանակի մեջ։ Մի խումբ զինված համհարձներ գեղեցիկ նժույգների վրա նստած հետևում էին նրան։ Սամվելը տեսավ և չկարողացավ զսպել յուր ծիծաղը, բայց նրա ծիծաղը այն աստիճան դառը և այն աստիճան մաղձոտ էր, որ յուր վրա դարձրեց հոր ուշադրությունը։ Նա նամակը մի կողմ դրեց և հետաքրքրությամբ նայեց որդու երեսին։
«Մերուժանը բավական շտապել է. դեռ հայոց թագավորը չդարձած, թագավորի ձևեր է բանեցնում»։
«Ինչպես»?» հարցրեց հայրը փոքրինչ հուզված ձայնով։
«Ահա այդպես. նստած է սպիտակ նժույգի վրա. նժույգի բաշն ու ագին ներկել է տվել վարդի գույնով. Չէ որ այդ իրավունքները վայելում էին միայն արշակունի թագավորներն ու թագավորազները»։
Հայրը զարմացած լսում էր, որդին ավելի ուշադրությամբ նայելով Մերուժանի վրա ավելացրեց. «Եվ կարմիր վարտիք ունի հագած, և կարմիր կոշիկներ է կրում. դրանք ևս առանց նշանակության չեն»։ Հայրը չգիտեր, ինչպես բացատրել Սամվելի նկատողությունները. արդյոք հեգնություն, թե իրա որդին կանխաժամ էր գտնում Մերուժանի սնափարությունը։
«Ինչու է այդ զարմացնում քեզ, Սամվել»,
պատասխանեց նա համոզիչ եղանակով։
«Մերուժանին արդեն կարելի է հայոց թագավոր համարել. բավական է, որ նա այս բազմաթիվ գերիներին հասցնե Տիզբոն. այն ժամանակ շապուհ արքան մեծ ուրախությամբ կտան նրան արշակունիների թագը»։
«Այդ ինձ բոլորովին չէ զարմացնում, սիրելի հայր», պատասխանեց Սամվելը կիսահեգնական ձայնով։ «Ես համոզված եմ, որ շապուհ արքան Մերուժանի այդքան մեծ ծառայությունների համար անպատճառ կտա նրան արշակունիների թագը»։
«Կտա», ընդմիջեց ծերունի արբակը, որ բոլոր ժամանակը խորին վրդովմունքով լսում էր։ «Կտա նրան արշակունիների թագը, բայց այդ թագը յուր գլխին դնելն է ամենամեծ դժվարությունը»։ Իշանը խետ կերպով նայեց պարզախոս սերունու վրա. «Ինչու Արբակ?» «Նրա համար Տեր Իշխան, որ այսօր կամեքուց հանկարծ կհայտնվի պապը, արշակունիների օրինավոր ժառանգը, և հավաքելով յուր շուրջը հայոց ցրիվ եկած նախարարներին, կրկին տեր կդառնա յուր հոր անտեր մնացած զգահին. Տեր Իշխան, այս ճերմակ գլուխը շատ բան է տեսել»։
Նա ձեռքը տարավ դեպի ալևոր մազերը։
«Այդ ևս իմ աչքերով տեսնում եմ. այո, կգա պապը, և տեր կդառնա յուր հոր գահին»։
Իշխանը սկսեց արհամարանքով ծիծաղել։
«Գլուխդ, ասաց նա, իրավ է, ճերմակացել է, բայց կուրցքիդ մեջ դեռ երեխայի սիրտ ես կրում, Արբակ. դիցուք, թե հայտնվեցավ դեռ անփորձ, դեռ բոլորովին երիտասարդ պապը. դիցուք, թե հավաքեց յուր շուրջը հայոց ցրիվ եկած նախարարներին. բայց ինչ կարող են անել նրանք? Դու կարծում ես, որ այդ բոլորը չէ նախատեսված? Մեր ուժանը ապարրաժի վրա ցանող մարդիկներից չէ. նա գիտե յուր գործը, նա բավական մեծ խելքի տեր մարդ է»։
Ծերունին, գլուխը բացասական կերպով շարժելով ասաց.
«Ես նրա մեջ ոչ թե մեծ խելք, այլ մի կորյակի չափ խելք չեմ գտնում, Տեր Իշխան. նա կամենում է հայոց թագավոր լինել, բայց միևնույն ժամանակ ավերակ և անմարդաբնակ է դարձնում այն երկիրը, որի թագավորը պետք է դառնա. դա ի՞նչ խելք է. միթե խավարասեր բույի նման նա ավերակների վրա պետք է թագավորե. ո՞ւր է տանում այդ գերիներին և ինչի համար»։
Ծերունին այն աստիճան հարգված էր Մամիկոնյաների տան մեջ, որ իշխանը չբարկացավ նրա վրա, այլ հարկավոր համարեց բացատրել եղելությունների բուն պատճառները և ապացուցանել, թե իրավ մեր ուժանը մեծ խելքի տեր մարդ է, և գիտե կանխապես նախագուշակել ապագան, և նրա համեմատ տնորինել յուր գործերը։